Ye polisi ekasande ezudde omulambo gw'omwana atemina mu gy'obukulu etaano ku kyalo Lujinji mu luka gwe Lujinji mu ggombolola AH Juna mu disitulikiti ekasanda. Kigambibwa nti ng'ennaku z'omwezi 28 omwezi ogw'okuna omwaka guno, Ssenyonjo Imran wa myaka etaano mutabani wa Doreen Namakula nga mutuuze ku kyalo Lujinji ku ssaawa 7 ez'emisana yalabwako ng'azannya ne banne ku muliraano, kyokka okusinziira ku poliisi okuva olwo ono etyadde mu kulabikako nga nnyina Namakula yagezaako okubuulirizaako ku baliraanwa kyokka nga teri amanyi mayitire. Bw'atyo n'atwala ensonga ku poliisi ey'e Lujinji. Wano okusinziira ku mwogezi wa poliisi mu bbendo b'endirya Wamala Lameka Kigozi, omwana ono bwe baafuna amawulire ne batandikirawo kaweefube ow'okuzuula omwana ono omwalina okuyisa ebirango ku bizindaalo by'oku kyalo wabula nga buteerere. Kyokka agamba nti ku lwokusatu olwa wiiki eno mama w'omwana ono yasanga omulambo gwa mutabani we mu nsiko eriraanye amaka gaabwe nga gwambaddwa gujiddwamu engoye ezimu nga ne siripa oba sapatu ze yali ayambadde wamu n'empale ebiteereddwa ku mabbali ng'era okiteeberezebwa nti ono yandiba nga abamukola ekikolwa kino oba abamutta baalimu endowooza za kalogo kalenzi. Kigozi ategeezezza nti obujulizi bujiddwa ku bantu ab'enjawulo, sapatu wamu n'empale ey'omugenzi be bali mu ttaano era nga byakuyambako mu kunoonyereza.